J'arrive Moulima pour la synthèse info.
Okapi. Bonsoir. Violence à l'est et au nord-est de la RDC. Les dirigeants congolais sollicitent l'implication du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci pour mettre fin à cette situation. Les autorités congolaises ont ainsi émis ce vœu ce mardi lors des concertations avec la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite à Kinshasa depuis hier. La délégation onusienne a promis de s'investir dans ce sens tout en rappelant que la responsabilité première revient au gouvernement congolais. Attaque hier du camp des FARDC à Kamandi Lac, village des pêcheurs situé à 165 km au sud-est de Butembo. Un camp abandonné par ses occupants depuis la semaine dernière. Une attaque attribuée au Mai Mai du Parico qui a fait des victimes parmi la population civile. Et puis, marche pacifique ce mardi à Mbandaka, des militants du MLC. Ils réclamaient le retour du gouverneur de l'Équateur, José Makila Sumanda, déçu par une motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale de l'Équateur en janvier dernier. Dans le mémorandum qu'ils ont déposé à la cour d'appel de Mbandaka, les manifestants sollicitent l'implication du chef de l'État. Et puis, nouveau report de la plénière ce mardi à l'Assemblée nationale, initialement prévu pour lundi, puis pour ce mardi, la tenue de cette plénière est renvoyée à une date ultérieure selon le bureau du rapporteur. Ces reports, d'après diverses sources au Palais du Peuple, permettent de renforcer les stratégies des tendances politiques de la Chambre basse du Parlement. Cette prochaine plénière revêt un caractère important pour les députés car elle peut comporter à son ordre du jour l'interpellation du Premier ministre et aussi traiter les motions de défiance à l'encontre du ministre des Affaires étrangères et celui de la communication et médias.
Congo démocratique et bengi bakambi bokengi bwa molongo kosuki sabitumba pe mibulu omonya la Congo démocratique mayebisi bakambi kolo bapesi bayi conseil de sécurité lelo na ingumba Kinshasa mokolo mami bale ya mobembe basala ki awa na Congo démocratique ko bandana etuka ya Nord Kivu bakuta ina mokonzi mwa ekolo mobampaka ekolo mpe bakambi mbula matadi mingi penza bakambi bantoma ya bayi Congo démocratique. Batozomi bakufi na bozindio esanga Edouard etuka Nord Kivu bawei bazalaki kokima babundi ba mai mai balingomba pareko ba mai mai babundaki lobi loleki na mpokwa na basoda ba ikolo umboka Kamandi Lac ba mai mai bakei na misolo bayibaki na mboka ena sima na kopunza masonte ya mboka. Ngumba Mbandaka etuka Equateur bayanga ni balingomba MLC batamboli yo balabala lelo mpona kosenga bozongi ya mokambi etuka mwana mboka Makila Sumanda Jose azami awa na ngumba Kinshasa bayi MLC Equateur basengi na mokondi maikolo asunga na bozongi bwaye kuna na ngumba Mbandaka tokoyoka maso na bolebo bele po ya ndimbola Radio Okapi ngumba Kinshasa pokwa kime na banson Okapi. Bosenga bonene bakambi ekolo bapesi na babateli bokengi bwa molongo ezali basunga na kosilisa bitumba pe mibulu omonya la Congo démocratique mpote kimia pe bokengi bwa seko bozonga na bituka ya Nord ya Sud Kivu pe ya Monyele. Bakambi bokengi ya molongo bakomaki Congo démocratique lobi loleki toyebi na ndila ya Nord Kivu toyebisaki maso basalaki kuna boyelelo awa na ngumba Kinshasa bakutani na mokonzi mwa ekolo na mokambi bantoma ya bayi Congo démocratique mokambi bampaka ekolo to bayi sena balobelaki bobele mambi matali kozongisa kimia pe bokengi na bituka ya Kivu bibale mpe na etuka ya Monyele. Nzoka nde bakambi bokengi na boyoki bayimbula matadi balobite bakosala maso mpona kosunga kozongisa kimia solo kati na Congo démocratique kasi mokumba ya kobatela makoki kimia pe bokengi ya bayi Congo démocratique yambo mozali yambula matadi ya ngomei toyoka sango ya Deschartes Menga José na Blaise Shindani Kambala.
ONU esengeli kobakisa bokasi mpona kosilisa mambi lolenge ba FDLR pe ba LRA bazali kokoba koboma bayimboka omonyele pe au nord-est. Ndakisa ministre ya yambo andimaki bokasi ezali kosala MONUC mpona mambi mana. Nzoka nde mwana mboka Adolphe Muzito abandi te mambi mazali naino mayike ya kosala mpona mbela ebwakaki ba FDLR ya koluka biyano bya politique mingi penza likita kati na bayi Rwanda mokamilisanga ya bantoma ya conseil ya sécurité amonaki yango malamu kasi asengi na ba FDLR kotika koboma bayimboka pe kondima linaka ya kotika mandoki. Jean-Maurice Ripper, ntoma ya ekolo France na ONU, pe mokamilisanga asengi na ba FDLR kotika mobulu ya koboma bato tango inso. Ntoma ya France ayebisi lisusu te, mapinga nkoto isato ya ONU, bako ya sima ya mwa mikolo o RDC pona kosunga MONUC. Pe Union Européenne, eko pesa misolo pona kosunga boyokani onte ya etuka.
Nokivu tolobela sika minyoko mpe pasi bayi ekolo bazali kobika mikolo miso na babundi bapaya bayi Kongo demokratiki zomi bakufaki na mai bawei bazalaki kokima babundi ba mai mai balingomba pareko babundi mai babundaki makasi na basoda ba ekolo lobi loleki sima na nzanga mobimba ezalaki na lokalite ya Kamandi Lac territoire Lubero ntaka ebyanga maka Kamandi Lac Zambi ya mbisi baloba kakuna mingi etando ezwami wa kilometre kama moko tukumotoba na itano na ingumba Butembo babundi bapunzaki mboka bayibi bilamba biloko ya baimboka bilei mpe misolo ya mbuna kokima nte ya zamba tuyuka sangwa Etienne Moindo na Blaise Shindani Kambala.
Bato zomi badindaki oetima tango bakotela kibango eyebisi yoko molobi mbisi ya Kamandi Lac. Aebisi te bato bana bawaki tango bazaki kokima okati ya etima Edouard. Bwato na bango edindaki mosika tena esika bautaki eyebisaki lisusu ye. Malobase moko ya mokambi ya lisanga ya balobi mbisi ya Kamandi Lac mwana mboka Kambale Remi. Aebisi te balobaki otongo alelo nzoto minei ezanga bomoi okati ya etima. Aebisi lisusu te boluka luki bozali kokoba pona kozo nzoto isusu ebungaki onzela ya singa na tongo alelo moyangeli territoire ya Lubero mwana mboka Amisi Kalonda atelemeli monyokoli pareko ezali komonisa bayimboka amoni mabe lolenge lisanga lisimba mandoki liye lizali kokoba konyokolo bayimboka obamboka nziki ya territoire ya Lubero mingi penza o uchwe Lunyasenge pe omuramba.
Bitumba bisusu bingali kati na basoda ba ekolo mpe batomboki ba Rwanda bayi FRDC bazali kobunda utolobi loleki na bayi FDLR na lokalite ya Nyabiondo oba kilometre pena kama moko likole ngumba Goma territoire ya Masisi banzele neke bayi bisite bayi Rwanda mende babandaki yamboko tumula pe kobundisa basoda ba ekolo bayi basindilaka ekolo ntaka ena bayi bibiloko pe bakimaki nte ya zamba nzoka ndepo soeleki bayi FDLR bautaki pe kobunza mboko ya isusu mosikati na Nyabiondo wapi pa bayi bakipe biloko binso yambona kokima bobele unte ya zamba bobele tuka Nokivu tolobela pima kokima bato maimazali kobeba mikolomiso na lokalite ya Busurungi pe Mianga territoire ya Walikale bato mei sima na bitumba pe mobulu batomboki ba Rwanda basala ki omboka ya bango ele kimposo ibale tolobela ki yango awa na Radio Kapi mbele bayi FDL babomaki bato peina ntuku sambo buluka luki bazali kosale makina lelo bayi batikala ki na mboka bakimi mboka na somo bakei kobika na lokalite ya Ombo kasi bazali kobika na ngelele eka si bazangi bilei mai bilamba bilalelo mpe makokima susu makobika malamu site ya Ombo esika bakimi ezwami ba kilometre pe na tuku itano na Busurungi esika bautaki tuyukasangwa katika tahi na Bernardin Diambo.
Omboka Ombo bayambi bango na mabota ya bandeko bato bana bayili susu ko bakisela bango pasi pwete esikawa bakoki kokenda zamba te maso pona kokoso ezali kosalima na babundi bayi basimba mandoki pe na basoda ya FRDC bayi bazali kokenda koyiba milona na bango na bilanga mama atonde na mawana elongi alobite azali kobanga kokenda bilanga nokite babandi bazwa na makasi president wa société civile wa Ombo asengi na masanga maima pesa kalisungi ko kanisela bato bana pona ye soko basali eloko yokote omikolo mizali koya bato bayike bakoiko wana nzala utogoma Bernardin Diambo mpoya Radio Kapi.
Azongela biso leo na lombangu mokambi etuka ya biso maebisi ya biso te balandisango kasi ya bayili ngomba la politiki MLC etuka Equateur bayi MLC Equateur mingi bayimbandaka batambolaki obalabala ya ngomba mbandaka lelo mpona kosenga te bazongisela bango mokambi etuka ya bango mwana mboka Jose Makila Sumanda mokambi etuka Equateur azomi awa na ngomba Kinshasa toyebi banso nde bayanga ni bali ngomba la yela politiki mpe bato basusu batambolaki obalabala mpona kosenga bozongi bwaye na ngomba mbandaka batamboli basengi na mokonzi ekolo mwana mboka kabila kabange Joseph komi pesa mpona kozungisa mwana mboka makila na etuka ya Equateur bolaibwa sango Henri Lobondo Bokelo.
Okati ya baye batambolaki ezwamaki boko ba ministre ba etuka pe basali ba mbula matari ba MLC na yokon koma bakomaki José Makila sokiote etuka Equateur ekolongate na nzembo ya bango babandaki kokebisa ba MLC kokeba na bidongola ya miso baye balingi tomboa ya Equateur te Nicolas Isofale oyo azali président fédéral ya MLC atangaki mokanda moye molobaki mambi maike ndakisa kotuna na mokambi wa ekolo Joseph Kabila kozo azongisa Jose Makila Sumanda o ebonga ya ye. Gi inenge oyo azali mokambi wa etuka na Mwangunga andimite apesa kindingisa pona botambo libwango engebene na mobeko. Likambo lyoko ya mabeli bimakite na botambo liboye bokengela maki na bapulusi ba engumba mbandaka. Ute engumba mbandaka, Henri Lobondo Bokelu, Radio Kapi.
Awa na engumba Kinshasa tolobe la misala na ndako bontoma ya bayi Kongo Demokratiki makita mazali kobongisa ma mikolomiso kasi mazali kosali mate Radio Kapi elukipo ya bino balandisango ntina boko bakambi ndako bontoma ya bayi Kongo Demokratiki Assemblée Nationale balobi bakambi bazali kozongisa makita sima po bazo makoki makobongisa malamu mayele mpe lolenge bakosala makita ingebene na mabongisi ya mangomba ya politiki ya bango kasi bantoma bazali bobele kosilika to kozila makasi makita mango zambi mingi bambanda ya mbula matadi bayi opposition babongisi kobyangisa mokambi mbula matadi mwana mboka muzito Adolphe mokambi mambi maikolo na bapaya mpe moya mambi ya sango pe molobeli mbula matadi mpote balimbula lolenge kane bazali koyangila misala kati na mbula matadi tuyuka sanga Marie Chantal Lumba na Blaise Shindani Kambala.
Mokanda ezali kobengisa ministre ya mbope kosenga kolongola na mosala ba ministre babale masila ki kokabola ma mikolo mibale ya mbwa likitalina bo esengi mobeko ekambaka bantoma ya bana mboka mambi mazali komonisa te bakolobela yango na likitali zali koya mpona koyeba soki mwana mboka Adolphe Muzito Alexis Tambwe Mwamba pe Lambert Mendo Malanga bakoleka solo oboso ya bantoma ya bana mboka mpona kopesa biyano na mafunda na bango bobengisi bakonzi baye ezali likani si abantoma ya bana mboka ya opposition epai esusu bobengisi ministre yambo ezali likanisi ya mwana mboka Roger Lumbala pe lisanga bonganga bango babandite mambi mabokingi mankita pe lobiko lwa bayimboka lizali malamu soki mokete pe esengi malamu te ministre yambo andimbola oboso ya bantoma ya bana mboka soki solo bakobengisa ministre yambo ekozala pona mbala yambo nde esalemi kobanda maponomi pona kokota o republique ya Isato esengeli koyibisa te bobengisi ministre yambo ekoki kosala te balongola mbula matali mobimba la mosala soki bantoma ya bana mboka bazwi ndimbola malamu te na biyano na ye
etuka ya katanga pona kosukisa na bokusi to yambite mokambi mambi mabitelo baliko na mbula matadi ya pesi mayebisi lobi loleki na ngumba kalemi mwana mboka mashako mamba Leonard alobi bitelo biike ba ngumba mei bizali kotambwisama zanga bisale lopi makoki malongobani kusunga bayekoli na kokulisa mayele mabango zambi bizanga kabongo masini makoyekola ndakisa kimonganga mpe la misala misusu njoka ndeye ya pesi ata makebi simokote to mikano ya kukangabite lo obina kina suka ya mobembo mwaye Radio Kapi ngumba Kinshasa sa wakuta lingala po ya lelo suka ya ngomei botikala na kimia Ukapi.